šķērsotāji tiek pamanīti gan apsekojot valsts robežu ar kainieku patruļu palīdzībām, gan ar tehniskajiem līdzekļiem. Un noteikti, ja tehniskajos līdzekļos tiek piefiksēta kustība un ir redzams, ka ir neatpazīta persona, nekavējoties robežu norīkums izbrauc uz notikuma vietu un veic personas pārbaudi. Ir vietnamiešu grupa, kā bija, piemēram, janvāra mēnesī, tad šī gada. Tad noteikti pārsvarā tie vietnamieši tiek pavadīti ar Krievijas pilsoņa palīdzību. Un Krievijas pilsonis pārsvarā ir vienmēr ar izcelsmi no Čečenijas. Grupas vai varbūt pa vienam cilvēkam, tur viņi iet pastāvīgi. Bet, ja ir organizēta grupa, noteikti viņam ir klāt pielikts pavadonis, kas ievada Latvijas teritorijā, atstāja noteiktajā vietā un pēc tam pats atgriežas atpakaļ uz Krieviju.